pudor, Iisus Hristos e viu, se trage întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus. El este Domn, curestul tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până vom vedea sus în glorie, cu slavă strălucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor că știți iubirea lui. Spune-ți tuturor Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus. El este Domn.
Nu putem începe studiul familiilor din Biblie fără să ne ocupăm de prima familie din Sfintele Scripturi, familia lui Adam și Eva. În minutele care urmează, vă invităm să urmăriți împreună cu pastorul Petru Lascău viața și crizele acestei prime familii, a cărei istorie este relatată de Sfânta Scriptură.
Spune-ți iubirea lui, spune-ți tuturor, Iisus Hristos e bine.
Am putea să folosim Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm din el o serie de lucruri practice pentru viața noastră de familie. Dacă am parcurge o listă a familiilor menționate de Sfânta Scriptură și să încercăm să învățăm despre fiecare familie, particularități și lucruri care Dumnezeu le-a lăsat în Sfânta Scriptură, cred eu, special pentru noi. Eu cred că Sfânta Scriptură este inspirată de Duhul Sfânt. Și cred că Duhul Sfânt a ales acelea lucruri să fie scrise în Scriptură care să ne folosească. De aceea, când Dumnezeu, prin Duhul Lui cel Sfânt, a ales anumite familii să facă parte din narațiunea biblică, eu cred că familiile acelea au un mesaj pentru noi, pentru familia noastră de astăzi. Eu cred că Sfânta Scriptură conține răspunsul lui Dumnezeu pentru majoritatea problemelor noastre. Aș putea spune pentru toate problemele noastre. Necazul este că noi nu-L căutăm în Biblie, nu-L căutăm în Cartea lui Dumnezeu. Atunci când dăm de o criză, căutăm răspunsul în altă parte. Poate că vom începe să vedem Biblia cu alți ochi, dacă pe parcursul la câteva săptămâni sau în luni, nu știm, ne vom lăsa călăuziți de Domnul să parcurgem o listă a familiilor din Vechiul Testament și din Noul Testament, de la care să învățăm o serie de lucruri. Haideți să vedem miercurea seara Biblia prin ochelarii familiei, prin ochii familiei. Să vedem că Dumnezeu, care este autorul familiei, a lăsat familii exemple în Sfânta Scriptură, de la care să învățăm ceea ce să facem și uneori ceea ce nu trebuie să facem. Nu putem să începem lista familiilor din Biblie fără prima familie. Adam și Eva, protopărinții noștri. Vreau să spun de la bun început că Dumnezeu este autorul familiei, a fost ideea Lui. După ce Dumnezeu a creat, spune Sfânta Scriptură, întreaga natură, planeta noastră cu tot ceea ce este pe ea, a văzut că nu e bine ca omul să fie singur. Dacă citiți versetul 18 din capitolul 2 din Genesa, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Mai în glumă, dar probabil foarte serios, Adam poate că nu arăta prea grozav. Singur, depresat, probabil obosit, nemâncat, nebarberit, cine știe cum arăta. Și Dumnezeu a zis, nu e bine să lăsăm pe ăsta singur. Dacă lăsăm singur, o să fie rău de el. Dumnezeu l-a pus în grădina Edenului, spune Sfânta Scriptură, să o muncească și să o păzească. Avea două joburi foarte serioase. Să muncească grădina aceea și să o păzească. Mulți dintre noi avem impresia că Dumnezeu a făcut raiul să o ducem dintr-un banchet într-altul, de la o umbră mai groasă la una mai puțin groasă, să mirosim flori și să ne plimbăm pe aleile paradisului. Iată că raiul inițial n-a fost creat pentru distracție sau pentru odihnă, ci pentru muncă. Prima însărcinare a omului este munca. Să muncești această grădină și să o păzești. Aici, dacă vrei să ascunde întreaga filozofie a capitalismului. Deci toată filozofia capitalismului se ascunde în această poruncă divină. Dacă muncești, ai dreptul să păzești ceea ce ai muncit. Deci ai dreptul de proprietate. Și pe versetul acesta, pe ideea aceasta s-a construit o întreagă orânduire socială care încă funcționează, cum vedeți, bine și astăzi. Pentru că în momentul în care muncești, obiectul muncii tale, ai dreptul să păzești munca ta și în același timp să fii proprietarul a roadelor muncii tale. Doar comuniștii au încercat să rupă această filozofie și să ne spună că de fapt toți avem drept la muncă, nu? Și au dreptul la rezultatele muncii noastre. Dar Dumnezeu a zis, nu e bine să lăsăm singur pe Adam. Și a venit un somn adânc. Îmi place să cred că Dumnezeu a zis, băiete, trage un somn zdravă, că ăsta e ultimul, de acum încolo nu o să mai dormi liniștit. Dormi bine, odihnește-te, că urmează probleme mai serioase de azi încolo. Și în timpul acestui somn adânc, Dumnezeu a creat-o pe Eva din coasta lui Adam. Eva este singura creație a lui Dumnezeu care nu este făcută din oroi, zicea cineva. Este făcută din Adam. Este luată din om. De aceea Adam o și numește imediat și spune, ea este femeie pentru că a fost luată din bărbat. În original, în limba în care s-a scris Biblia, bărbat înseamnă iș și femeie ișa. Este aceeași rădăcină a cuvântului și este un joc de cuvinte aici. Adam, când a văzut-o, cred că a scos un strigă de exclamație extraordinar. Iată în sfârșit, pentru că acest în sfârșit spunea, am așteptat atâta vreme ceva, nu știam ce, eram neîmplinit, eram lipsit de satisfacție și în sfârșit Dumnezeu s-a gândit să facă ceva care îmi lipsea mie. Iată în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și versetul acesta spune de fapt un adevăr extraordinar. Ea este os din oasele tale, Adam, dar ea nu este ca și tine. Ea este din bărbat, dar nu este un bărbat. Este foarte diferită decât tine. Adam a fost ființa, singura ființă pe fața pământului, fără tată și fără mamă. A fost creat de Dumnezeu din lut, i s-a suflat în nări duc de viață. Eva este o ființă fără mamă. Iisus Hristos este o ființă fără tată. Iar noi ceilalți suntem ființe cu mamă și cu tată. Asta este diferența, de fapt, care există între noi. Eva este o creație specială. A fost adusă la Adam și Adam a făcut această exclamație spunând, de fapt, că avem de a face cu o ființă diferită de noi bărbații. Cred că secretul unei conviețuiri bune împreună este să descoperim că suntem diferiți și să ne acceptăm că suntem diferiți. Ziua în care încetăm să-l transformăm pe celălalt să devină ca noi, este o zi de mare revelație în orice familie. O zi de mare schimbare. Când înțelegem că El este os din oasele noastre, dar nu este la fel ca noi, este o creație specială, diferită de noi, din toate punctele de vedere. Iată câteva caracteristici comune ale bărbaților și femeilor, analizate așa de oamenii care studiază ființa noastră umană. Bună oară, femeia își găsește bunăstarea, împlinirea ființei ei prin calitatea relațiilor ei cu alții. Dacă ea se înțelege bine cu soțul, cu copiii, are prieteni, lucrul acesta, relațiile acestea pe care ea și le-a zidit, constituie de fapt bunăstarea și echilibrul vieții ei. Pe când bărbatul își găsește bunăstarea generală prin succesul și prin munca lui. Și nu neapărat prin relațiile sale. Un bărbat poate să fie dușman cu toată lumea, dar să se simte bine împlinit, pentru că el are o slujbă pe care o face bine, este remunerat pentru slujba aceea, primește bani, și el se simte împlinit ca ființă umană, chiar dacă relațiile lui nu sunt prea grozave cu alții. Pe când unei femei poți să-i dai toți banii de pe lume, dacă relația ei cu soțul nu este o relație corectă, ea se simte neîmplinită, frustrată, nefericită în adâncul ființei ei. Apoi, a doua diferență extraordinară. Femeile au o capacitate superioară de detectare a sentimentelor, a comunicărilor non-verbale, a detaliilor referitoare la persoane. Așa le-a făcut Dumnezeu cu acest detector special de sentimente ale altora, cu această intuiție. Pe când bărbații, în schimb, au o capacitate superioară de analiză și pătrundere a situației fără a fi deranjați de problemele personale sau emoționale. Calculatorul lor operează cu cifre, nu cu sentimente, nu cu relații. De aceea bărbații judecă cu capul, pe când femeile judecă cu inima. Degeaba soția îți spune ție, nu intra în business cu omul ăsta, am eu așa un sentiment că nu-i ceva curat cu el, nu-i în regulă ceva cu el. Fugi de aici, femeie, tu tot timpul suspectezi pe toată lumea. Dar uite-te acolo și încep cifrele, uite cât investește, uite câți bani o să iasă. Tu știi toate detaliile problemei, pe când ea are un sentiment că nu o să iasă bine. Și de obicei ea are dreptate. Falimentează calculele, falimentează rațiunea, dar intuiția aceasta lucrează. Un al treilea domeniu în care suntem așa de diferiți unul de celălalt. Femeia are nevoie de a-și exprima sentimentele și să experimenteze dragostea. Pe când bărbații au o nevoie specială să fie respectați și considerați competenți. O femeie vrea să fie iubită așa cum este ea. Un bărbat vrea să fie apreciat pentru competența sa și trebuie să fie lăudat și considerat bun în ceea ce face el. Nu vi s-a părut foarte ciudat? Ați bătut cu ei în gard, sau aici în Arizona e grea, e proastă ilustrația, că aici gardurile nu pot bate cu ei în ele, dar, mă rog, ai făcut ceva afară, ai spălat mașina și dintr-o dată ai avut așa un sentiment să o chem pe nevastă să vadă mașina spălată, nu? Ai făcut ceva și tare te-ai bucurat să fie și alăturea să vadă ce ai făcut, ca să aprecieze cineva munca ta, pentru că tu trăiești din aprecierile succeselor și performanțelor tale. Avem nevoie de laudele lor, altfel nu ducem bine ca bărbați. Pe când femeia are nevoie să-și exprime sentimentele și să experimenteze dragostea, ea are nevoie de cuvântul acela, te iubesc, are nevoie să-i spui. Este ființa ei care așteaptă lucrul acesta. Un al patrulea domeniu, cel al limbajului. Femeile vorbesc pentru a-și construi relații. Bărbații vorbesc pentru a exprima idei, concepte și pentru a-și menține statutul lor social. De aceea femeile pleacă ultimele de la biserică, nu? Lucrează 8 ore la magazin și când se termină schimbul, mai stau o jumătate de oră în parking să mai vorbească una cu cealaltă, pentru că relațiile lor sunt extraordinar de importante. Zilele acestea, soția a fost puțin șocată că cineva necunoscut, o femeie necunoscută, a căutat la telefon, la lucru. A fost o clientă care a venit la ea și probabil nu a avut cu cine să vorbească, nu? O găsit o vânzătoare simpatică care a vorbit cu ea și a căutat-o la lucru să stea de vorbă cu ea. Femeile vor să vorbească, să construiască relații. Bărbații, în schimb, discută idei, concepte, vor să-și mențină prin limba lor statutul pe care ei l-au. În al cincilea rând, în al cincilea domeniu, sentimentele de siguranță și de securitate în viața femeii le obțin prin relațiile lor și nu prin realizările lor. Pe când securitatea bărbatului, el și-o caută prin realizări și nu prin relații, exact invers. Deci, cu alte cuvinte, o femeie se simte în siguranță, în deplină securitate, atunci când relațiile ei sunt bune cu toată lumea. Un bărbat se simte în siguranță atunci când are un cec zdravăn de la bancă, de la office, de la lucru, când știe că are bani, are o mașină bună, are o slujbă importantă. Deci el capătă siguranță în viață prin realizări și nu prin relații. Este o diferență extraordinară în domeniul acesta între un bărbat și o femeie. Și ultimul domeniu este căminul, casa. Pentru femeie, casa este locul în care trebuie să aibă loc comunicarea cea mai importantă. Este locul în care trebuie să aibă loc comunicarea cea mai importantă din viața ei. Pe când bărbatul percepe casa, căminul, ca un loc de relaxare, de deconectare, de odihnă, unde nu trebuie să aibă performanțe deosebite. La ora 4 după masă, fiecare bărbat vine acasă în concediu. Nu? Vine la odihnă. Vine acasă în stațiune. Nu? Televizor, swimming pool, cafea, muzică, nevastă zâmbitoare, mâncare bună, el vine acasă să se odihnească pentru că și-a cheltuit energiile în altă parte și și-a realizat, să zicem așa, semnificația vieții sale în altă parte. Pe când femeia de-abia l-așteaptă să vină acasă să aibă cu cine vorbi. No, cum a fost? Ce anume? La serviciu? Bine. Asta nu e răspuns, man. Trebuie să povestești de la prima oră până la ultima, ce s-a întâmplat, ce a zis șeful. Și trebuie să repeți cuvânt cu cuvânt, că altfel ea are nevoie de comunicare acum. O serie de conflicte din viața noastră se nasc din faptul că de obicei femeile vorbesc de două ori mai mult ca bărbații. Acum cu excepția pastorilor, că ăștia noi nu avem un control, noi vorbim mai mult ca alții. Dar, în general, femeile vorbesc de două ori mai multe, rostesc de două ori mai multe cuvinte pe zi decât bărbații. Se pare că în jur de 20.000 de cuvinte spun bărbații și vreo 40.000 femeile pe zi, în general. Vine bărbatul acasă și el și-a epuizat la 20.000 de cuvinte la lucru. Nu? Și dă peste o nevastă care încă are 20.000 de folosit și atunci, când aplicăm versetul acesta, vorbiți între voi cu psalmi, tu ai psalmul 117 și el are pe 119. Și atunci e o problemă foarte serioasă. Bărbații vorbesc monoton, monosilabic, mârâie, sunt foarte deranjați, i-au venit la odihnă și nu găsesc odihnă, domnule, acasă. Pentru că, de fapt, ei au intrat într-un teritoriu în care se așteaptă de la ei comunicare și nu numai atât, intră în domeniu în care femeia își găsește împlinirea vieții ei, familia, locul ei de muncă. Pentru o femeie, casa este locul ei de muncă. Și atunci când locul de muncă se ciocnește cu locul de odihnă, sunt o serie de probleme în multe familii datorită acestei diferențe care există între noi, bărbații și femeile. Aș vrea să vedeți, deci, afirmația aceasta care o spune Adam, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, să nu tragem o concluzie pripită că ea este un alt bărbat, singurul, sunt anumite diferențe mici numai, dar restul este tot la fel ca noi, gândește tot la fel ca noi, are sentimente tot la fel ca noi, foarte fals. Femeia este o ființă foarte diferită de noi. Din păcate, foarte mulți bărbați nici măcar nu-și dau seama de lucrul acesta și nu fac niciun efort să înțeleagă ființa asta așa de diferită decât ei. Haideți să vedem această primă familie în criză. Prima nuntă, prima căsătorie are loc în paradis. Dar și prima criză izbucnește tot în paradis, tot în rai. Iată că se pare că Adam, fascinat de frumusețea Evei, de această nouă relație, de acest nou paradis care îi se dăruiește, se pare că nu își face slujba bine până la capăt, uite să păzească grădina bine. Și în grădină pătrunde șarpele. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului. Îmi place foarte mult cum americanii au tradus, îi se spune subtil. E adevărat, o șiretenie rafinată. O șiretenie extrem de deșteaptă și foarte fină, foarte rafinată. Pentru că atacul asupra primei perechi, în primul rând, îl dezlănțuie împotriva părții mai slabe. Știe unde să se ducă, nu se duce la Adam, se duce la Eva. Și dintr-o dată, strecoară prin subtilitatea și șiretenia sa, îndoiala față de cuvântul lui Dumnezeu, începe cu acest cuvânt, oare. Acest cuvânt care strecoară îndoiala duce mai departe lucrurile ca Eva să exagereze, așa cum fiecare ființă umană ori scoate, ori adaugă ceva la cuvântul lui Dumnezeu. Eva adaugă ceva la cuvântul lui Dumnezeu și spune nici să nu vă atingeți de el, de pomul acela, ca să nu muriți. Dumnezeu n-a zis asta. Cred că Satan a fost foarte satisfăcut. Acum drumul spre eroare era pavat. Eva adăuga ceva la cuvintele lui Dumnezeu. Și apoi a urmat acea respingere a cuvântului lui Dumnezeu când diavolul spune hotărât că nu o să muriți. În mod sigur nu este adevărat ceea ce spune Dumnezeu. Nu o să se întâmple ce a zis Dumnezeu. Și dintr-o dată femeia a văzut că pomul este bun de mâncat, plăcut de privit, de dorit să deschide mintea cuiva. A luat, a mâncat, a dat și bărbatului, care e foarte ascultător de nevastă, a mâncat și el, n-a fost niciun comentariu. Unii spun că Adam, în momentul acesta, trebuie să ia o hotărâre crucială. Rămâne singur în paradis cu Dumnezeu sau pleacă afară cu Eva. Și a hotărât să plece afară cu Eva. Nu știu dacă Adam a fost atât de deștept și a avut o asemenea rațiune teologică în momentul acela. Probabil că este acea slăbiciune comună tuturor bărbaților. Cel tare se lasă biruit de cel slab și convins așa de ușor. Că noi avem timp să reparăm lucrurile chiar dacă le strică astea, femeile. Și a mâncat Adam și spune Sfânta Scriptură că după asta a urmat ceea ce am citit în capitolul 3, alungarea din paradis, blestemul. Adam devine primul păcătos de pe fața pământului. Își încearcă pentru prima dată să-și ascundă goliciunea. Mi se pare interesant că știau să coase în Eden. Cred că coseau și alte lucruri, până și-au dat seama că trebuie să coase și haine. Știau cusutul, știau o serie de meserii. Își construiesc șorțul acelea cu care vor să-și ascundă goliciunea. Încearcă să se ascundă de Dumnezeu. Și urmează pedeapsa, blestemul lui Dumnezeu, munca grea, nașterea cu suferință și cu greutăți, subordonarea femeii față de bărbat, spinii și pălămida ca rezultat a muncii și sudorii omului, moarte, șarpele blestemat și toate lucrurile acelea care practic fac din planeta noastră ceea ce este astăzi. Trăim pe o planetă rezultat a căderii primei perechi. Nu ne spune deloc Biblia de sentimentele celor doi, de discuțiile celor doi. Narațiunea Bibliei ne dă mai degrabă portretul general al umanității și al lucrurilor fundamentale care vor marca devenirea noastră în istorie. Dar îmi închipui că după această cădere au urmat lungile nopți de reproșuri. Tu ai fost de vină, ba tu ai fost de vină. De ce nu m-ai oprit? De ce n-ai zis? De ce ai lăsat șarpele? De ce ai ascultat de șarpe? Cuvintele acelea care știți dumneavoastră bine, care noi le vehiculăm atunci când luăm decizii prostești, când luăm decizii slabe, când schimbăm acuzațiile între noi, soț și soție. Se spune că într-o zi Adam se plimba cu feciorii lui, Cain și Abel, și i-au întrebat: tăticule, dar ce e dincolo de zidul ăsta așa de mare, unde n-avem voie să intrăm? Și Adam ar fi spus: acolo mi-a mâncat maică-ta norocul. E locul acela în care maică-ta ne-a ruinat existența noastră tuturora. Cred că au existat aceste reproșuri. Și cei 930 de ani al lui Adam, cred că au fost presărați cu foarte, foarte multe regrete. Așa cum fiecare dintre noi regretăm deciziile greșite care le-am făcut și ne tânjește inima după oameni, după locuri, după situații pe care le-am abandonat și le-am pierdut datorită unor greșeli pe care le-am făcut în viața noastră. Cineva spunea că ființa noastră umană este stăpânită de trei doruri fundamentale și toate sunt născute aici, în grădina Edenului. Primul nostru dor adânc este după o pace și o bună relație cu Dumnezeu. Lucrul acesta ne colorează întreaga noastră existență. Mai devreme sau mai târziu devenim religioși. De când avem programul acesta la televiziunea română, pe Tele7 ABC, primesc foarte multe e-mail-uri aproape zilnice de la tot felul de oameni din România, care sunt așa de șocați, așa de sensibilizați de Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-au auzit pentru prima dată. Și toți spun: unde ați fost până acum? Cuvintele acelea au stârnit în inima lor amintiri extraordinare. Spunea o femeie că și-a dus aminte, ascultând cântările și ascultând predica, de mama, care a învățat-o prima rugăciune și care a dus-o la biserică. Dorul după pace cu Dumnezeu. În al doilea dor adânc a ființei noastre umane este dorul după perechea ideală. Așa cum Dumnezeu a spus: nu este bine ca omul să fie singur, Adam și-a găsit împlinirea ființei sale în ziua în care a văzut-o pe Eva și a spus: în sfârșit, iată ce am așteptat eu. Și al treilea dor este un loc ideal. Bănuim că undeva pe fața Pământului este un loc ideal în care ne vom simți în sfârșit fericiți, împliniți, mulțumiți din toate punctele de vedere. În Arizona ne plângem de cald, la Chicago de frig, în Alaska de ger, în California de cutremure. Foarte interesant suntem. Eram în Houston, Texas, cu un păstor din California, eram în mașină și am trecut peste niște poduri. Știți ce m-a întrebat? Zice: oare astăzi calculate la cutremur? Mie nu mi-ar fi trecut prin cap asta niciodată când am văzut un pod. Nu, dacă e calculat la cutremure sau nu. Dar ea trăiesc acolo tot cu frica cutremurilor, tot timpul. Dar zice: tu la ce te-ai gândit? Eu m-am gândit la iarba asta verde, că nu se uscă. Când m-am uitat pe fereastră. Nu? Fiecare dintre noi avem un loc că ne plângem de el undeva. Cineva spunea, frate, am găsit locul cel mai bun din America. Unde? Zice, unde nu sunt eu. Unde mă duc undeva să strică? Zice, nu-i mai bun. Din pricina asta suntem în America. Din pricina asta suntem rătăcitori pe fața Pământului, pentru că venim din Rai. Undeva adânc în celulele noastre există o memorie a unui loc perfect, ideal, care te satisface și care îți împlinește toate năzuințele ființei tale. Și tânjim după locul acela. De aceea suntem rătăcitori pe fața Pământului să-L găsim. Și nu o să-L găsim aici, că nu este aici. Ce este însă foarte frumos, că după păcat, după blestem, după toate, Dumnezeu îl caută din nou pe Adam. Urmează promisiunea unui salvator. Sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Dumnezeu le face haine. Ce lucru extraordinar a putut să fie ziua aceea când Dumnezeu i-a chemat la croitor și le-a luat măsurile și le-a făcut haine. Era o soră foarte curioasă să vadă dacă Domnul le-a făcut și batic sau nu, la ceva piele de bizan sau cine știe ce. Și urmează tot un semn al raiului, al harului lui Dumnezeu, este și alungarea din rai. Pentru că Dumnezeu zice să nu se apropie acum să guste din pomul vieții și să rămână păcătoși pentru eternitate. Să-i scoatem afară de aici, să le dăm șansa mântuirii prin Salvatorul care va veni. Dar în viața acestei prime familii vin copiii. Vin copiii. Cineva spunea că Dumnezeu, după ce a văzut că Adam și Eva nu l-au ascultat, au călcat poruncile lui în picioare, au mâncat din pomul interzis, i-a pedepsit să aibă și ei copii care să le facă la fel. Le-a dat copii. Spunea cineva că știa o poveste din bătrâni, un tânăr l-a luat pe taică-su și l-a tras pe scări în jos. Și taică-su a zis, băi, hop, oprește-te până aici, că până aici l-am tras și eu pe tata. Deci, sunt dator cu chestia asta, dar nu în plus, nici o treaptă în plus. Se pare că Dumnezeu ne dă copii care să ne facă ce am făcut și noi părinților noștri și să se repete într-un fel, să plătim într-un fel, să trăim într-un univers în care să existe totuși echilibru, cât de cât. Cineva de la noi din biserică îmi spunea, frate, slavă Domnului, că copiii mei n-au făcut nici pe jumătate cât am făcut eu. Slăvit să fie Domnul, zice, ăștia sunt mult mai buni decât am meritat eu. Nu totdeauna se întâmplă la fel. Apar copiii. Capitolul 4, cu versetul 1, începe cu această afirmație: Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva și a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Am primit un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Cei doi băieți care se nasc, Cain și apoi Abel, Cain înseamnă rătăcitor. Abel înseamnă abur. Vremelnicie, deșertăciune. Se pare că atunci când a dat nume lui Abel, Eva și Adam și-au dat seama ce deșertăciune este viața aceasta, că și probabil inspirați de Duhul lui Dumnezeu, au simțit că acest copil va fi, viața lui va fi ca un abur, va trăi foarte puțin. Și l-au numit abur, deșertăciune, vanitate. Abel și Cain se pare că moștenesc de la părinți amintirea raiului de altădată. Sunt pătrunși de nevoia de relație cu Dumnezeu. Încă sunt religioși acești doi băieți. Cain este cel care hotărăște să se ocupe de agricultură. Probabil specialist în grâne, în legumicultură, asigura familiei toate cele necesare din produsele agricole pe care el le cultiva. Abel, în schimb, spune Sfânta Scriptură că se ocupa de creșterea animalelor, era cioban. creștea oi. Și a venit vremea jertfei, după o bucată de vreme, spune versetul 3, foarte interesant. Religia îți vine după o bucată de vreme. Uneori, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, vin cele firești întâi. Și apoi, după o bucată de vreme, sufletul, inima, începe să tânjească după o relație cu Dumnezeu și vine vremea jertfei. Și Abel a adus și el o jertfă, spune cuvântul lui Dumnezeu, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Și Abel a adus Domnului din oile întâi născute din turmă și din grăsimea lor. Abel a ales mielul pe care l-a adus jertfă. Se pare că principiul acesta al jertfei, al morții pentru păcat, era bine stabilit, pentru că Dumnezeu îl ceartă pe Cain pentru alegerea sa mândră, obraznică, de a duce altceva jertfă ce nu place Domnului. Și așa cum spunea un teolog, Barnhouse, drumul spre cruce este pavat deja. Aici avem primul miel, un miel de fiecare persoană. Mai târziu, la Paști, va fi un miel pentru fiecare familie. Apoi, în ziua ispășirii, o jertfă pentru întreaga națiune. Și în final, Hristos, mielul lui Dumnezeu, va lua păcatele lumii întregi. Cain se revoltă împotriva acestui principiu. Refuză să asculte de Dumnezeu pentru a duce o jertfă plăcută lui. De aceea, atunci când Dumnezeu nu primește această jertfă, Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Poți să ai o religie care să te ducă la nervi și la față posomorât atunci când nu o practici așa cum trebuie. Când închinarea nu este o închinare adevărată, cum vrea Dumnezeu, rezultatele sunt aceleași. Nu numai că ți este fața posomorâtă și te mânii foarte tare că jertfa ta nu este primită, dar vrei să-l omori pe închinătorul adevărat. Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața, îl întreabă Dumnezeu. Nu-i așa? Dacă faci bine, dacă procedezi corect, dacă asculți de principiile care eu ți le-am spus, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, dacă faci invers, dacă faci în ciudă, păcatul pândește la ușă, dorința lui să ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și planul în mintea lui Cain este stabilit. Îl invite la câmp pe fratele său Abel, ridică mâna împotriva lui și îl omoară. Și iată-l primul născut din familia primei familii. Devine primul ucigaș de pe planeta noastră. Și nu numai primul ucigaș, dar și primul mincinos. Pentru că atunci când Dumnezeu spune, ce ai făcut? Unde este fratele tău? Nu știu, zice el. Cum nu știi? Și apoi impertinența. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Am eu slujba asta, se port de grijă lui ăsta? De ce mă întrebe mine? Întreabă-l pe el. Este primul mincinos, primul care îl înfruntă pe Dumnezeu, de aceea pedeapsa lui Dumnezeu este extraordinară. Blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți dea bogăția lui, de azi înainte tu, agricultorule, când o să lucri pământul, el nu o să-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Pedeapsa asta e prea mare, a comentat Cain. Cine mă va prinde, mă va omorâ. Acum foarte mulți întreabă, dar cine să-l prindă? Că nu erau decât doi. Erau mulți. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că Adam și Eva au avut fii și fiice. Adam a trăit 930 de ani. L-a născut la 130 pe Cain. Mai sunt încă 800 de ani. Nu știm la ce vârstă s-a întâmplat crima asta. Probabil că au trecut sute de ani. 100, 200 de ani, nu știm. Imaginați-vă vitalitatea acestei perechi tineri, prima pereche de oameni, nu sănătoși perfect. Genetic funcționau la toți parametrii. Cain, de fapt, s-a căsătorit cu una dintre fetele, dintre surorile lui. Nu era nicio problemă în timpul acela să se întâmple mutații genetice, nu avuseseră loc. Nu era nicio problemă. Și a plecat de acolo, din fața lui Dumnezeu, cu o promisiune. Dumnezeu i-a spus hotărât, oricine îl va găsi, nu o să-l omoare, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain va fi răzbunat de 7 ori, spune Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a hotărât un semn pentru Cain. M-am uitat astăzi într-un dicționar ebraic să văd cuvântul acesta semn, la ce se referă. Și am avut o discuție cu băieții mei în legătură cu asta și mulți dintre tinerii de astăzi care știu despre semnul lui Cain, nu? Se gândeau la ceva tatuaj sau cine știe ce semne a făcut Dumnezeu pe trupul lui. Nu, se pare că nu e adevărat. Cuvântul ebraic vorbește despre o minune, de o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, cum vorbim noi despre semne și minuni. Așa cum a fost rugul în flăcări, era un semn al prezenței lui Dumnezeu. Probabil că era o manifestare divină a lui Dumnezeu atunci când viața lui Cain era în pericol, ca Dumnezeu să-l păzească, să nu-i ia cineva viața. M-am gândit ce har extraordinar a oferit Dumnezeu acestui ucigaș și nu i-a luat viața. E adevărat că după ce se întâmplă tragedia aceasta, gândiți-vă la prima familie, are prima mormântare în casă. Cel de-al doilea băiat este omorât. Și acum cel mare, care este ucigașul fratelui, pleacă de acasă, dispare și familia rămâne fără cei doi băieți. Cred că inima de mamă a Evei a fost extrem de devastată. Dar Dumnezeu le-a dat o mângâiere prin Set. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Capitolul 6, versetul 25. Haideți să vorbim acum despre nepoți. Am vorbit despre copii, o familie cu copii. Hai să vedem nepoții acum, ce se întâmplă cu nepoții. Dacă sunteți curioși să faceți un fel de tabel sau un grafic, dacă vreți, cu vârstele acestor patriarhi, și cu vârstele nepoților și strănepoților lor, veți ajunge la o concluzie foarte interesantă. Adam și-a văzut strănepoții până la a șaptea generație, până la Lameh. Se pare că Adam a murit cu vreo 22 de ani înainte să se nască Noe. Deci el a cunoscut viețile a 7 generații de strănepoți, dacă luăm numai din partea a lui Set, de exemplu. Dar îmi place să cred că Adam și Eva au ținut bune relații cu amândouă genealogiile, și din Cain și din Set, și în special cu cei din Set. Haideți să ne uităm puțin la genealogia nepoților și strănepoților pe care îi are Adam și Eva din Cain. În primul rând spune versetul 17 din capitolul 4 că acest Cain, fugar pe fața pământului, a plecat în țara Nod și acolo și-a construit un oraș. Este primul oraș construit pe fața pământului. Și îl numește după fiul său Enoch. Primul fiu al lui Cain este Enoch și primul oraș construit vreodată pe fața pământului se cheamă Enoch. Este foarte interesant că Biblia, când spune despre construirea acestui oraș și despre locuirea lui în orașul acesta Enoch, există un verb în limba ebraică care vorbește despre temporar, pentru o vreme doar a locuit acolo, pentru că pedeapsa lui Dumnezeu era să fie rătăcitor pe fața pământului. Se pare că gestul lui Cain să-și construiască un oraș era un gest de protest împotriva afirmațiilor lui Dumnezeu că el va fi rătăcitor pe fața pământului și el să contrazică acest destin și a construit un oraș în care se pare că n-a locuit, pentru că verbul acesta vorbește despre tranziție, despre temporar. Al patrulea strănepot, pe nume Lameh, este un tip foarte interesant. Este primul poligam. Este primul bărbat care hotărăște că lui trebuie două neveste, nu numai una. Este primul care calcă în picioare regula stabilită de Dumnezeu, despre care Domnul Iisus Hristos spunea, la început n-a fost așa. La început a fost un bărbat și o femeie. Iată-l că acest Lameh, versetul 23 și 24 din capitolul 4, își o ia pe Ada și pe Țila, două neveste, și acest Lameh nu numai că este primul poligam, dar este și al doilea ucigaș din Biblie. Ăsta nu numai că omoară pe cineva, dar să și laudă cu asta și compune o baladă. Este primul poet. Poet eroic, care își laudă faptele sale de vitejie și cântă, se pare, nevestelor lui balada asta. Sunt unii cercetători care cred că tânărul pe care l-a omorât acest Lameh ar fi dat târcoale nevestelor lui și de aceea el le-a chemat să le compună o melodie acum la astea două. Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Nu numai că este o poezie eroică, dar este o poezie obraznică sfidătoare la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl să-l apere pe Cain de 7 ori sau să răzbune, eu am să mă răzbun de 70 de ori câte 7. Să prinde vreun beculeț aici undeva? A venit ucenicii la Mântuitorul și a zis, Doamne, dacă greșește fratele meu împotriva mea, de câte ori să-l iert? Și Domnul a zis, de 70 de ori câte 7. Pentru că descendentul din Lameh să răzbună de 70 de ori câte 7, pe când descendentul din Hristos iartă de 70 de ori câte 7. Nu vi se pare fantastic, extraordinar? Este al doilea ucigaș din Biblie, inventatorul poeziei, a cântecelor, baladelor. Din cele două neveste are 2 fii, Iabal și Iubal. Iabal este inventatorul corturilor și a creșterii animalelor. Versetul 20. Este primul nomad. De fapt și cuvântul Iabal înseamnă rătăcitor. Rătăcitorul. Nomadul. În schimb, fratele său, Iubal, este inventatorul instrumentelor de muzică. Numele lui înseamnă sunet. Iubal înseamnă sunet. Fratele său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Instrumentelor cu coarde și de suflat. El este inițiatorul artelor. Mai departe citim în versetul 22 că Tubal-Cain, un alt strănepot al lui Cain, este inventatorul metalurgiei, a prelucrării fierului și a bronzului. Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Și aici, foarte ciudat, este menționată o femeie, foarte neobișnuit. Sora lui, Tubal, era Naama. Nu știm nimic despre această Naama, dar se pare că ea a fost o femeie remarcabilă, pentru că numele ei a rămas în istorie. Dacă ne uităm atent la acești strănepoți a lui Cain, ne dăm seama că ei și-a investit viața în civilizația urbană, în agricultură, în creșterea animalelor, în industrie. Au investit în civilizația materială, în lumea materială. Foarte interesant că dacă ne ducem pe lamura lui Set, primul nepot al lui Adam îl cheamă Enos. Adam are vârsta de 235 de ani când se naște acest Enos. Și atunci se întâmplă ceva extraordinar. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului, spune Sfânta Scriptură. Dacă primul nepot din partea lui Cain se ocupă de zidirea orașelor și instrumentelor de lucru, iată că celălalt, din partea cealaltă, îl caută pe Dumnezeu. O altă civilizație care investește în spirit, nu în materie. Adam și Eva au avut 9 generații de strănăpoți și au văzut 7 din aceste generații. Moare la vârsta de 930 de ani, cu 66 de ani, nu cu 22, cât am zis, înainte de nașterea lui Noe. O altă mare bucurie a lui Adam se pare că a fost strănepotul lui Enoch. Adam avea 622 de ani când s-a născut Enoch, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Dar haideți să citim, pentru că este un lucru absolut uimitor aici și aș vrea să-l remarcați și să-l țineți minte, pentru că are o semnificație deosebită. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. Observați versetul 22 din capitolul 5. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Aș vrea să vă imaginați că această umblare cu Dumnezeu nu este o umblare de călugăr undeva prin pustie, numai El și Dumnezeu, ci naște fii și fiice. Poți să umbli cu Dumnezeu când ai și fii și fiice? Sigur că da. Dar ce s-a întâmplat oare la nașterea lui Metusala, de omul acesta hotărât să umble cu Dumnezeu pentru restul vieții sale? Cred că s-a întâmplat un lucru fantastic. Știți ce înseamnă Metusala? Când el va muri, va fi judecata lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu i-a revelat lui Enoch că atunci când va muri băiatul ăsta care s-a născut, Dumnezeu va judeca lumea prin potop. Și anul morții lui Metusala este anul potopului. Potopul a început în ziua în care a murit acest om, Metusala, om semn. O ființă semn de la Dumnezeu pe fața pământului. De aceea a trăit 969 de ani, cel mai mult dintre toți oamenii, pentru că harul lui Dumnezeu este îndelung. Și Dumnezeu a prelungit viața acestui om să ofere șanse de mântuire tuturora. Cei 300 de ani al lui Enoch au fost 300 de ani de propovăduire. El a fost un predicator. Iuda, în versetele 14 și 15, acest propovăduitor. Cred că a fost primul predicator care a vestit potopul, a vestit judecata lui Dumnezeu pe fața pământului. Un al doilea nepot de al lui Adam care umblă cu Dumnezeu este Noe, om mare al credinței. Aceștia sunt descendenții, sunt nepoții, strănepoții dinspre Set. Și istoria biblică se încheie cu moartea lui Adam la 930 de ani. După ce și-a văzut atâtea generații de nepoți și strănepoți, după ce a participat la tragediile și la bucuriile lor, cred că familia aceasta a fost o familie foarte deosebită de toate familiile Pământului, pentru că era prima. Și prin ea au trecut pentru prima dată moartea, prima mormântare, plecarea de acasă a unui fiu risipitor. Cineva spunea că cel mai bun tată de pe fața Pământului, din univers, este Dumnezeu. Și a avut doi copii, Adam și Eva, care au creat niște necazuri foarte serioase. Indiferent cât de buni suntem noi, indiferent cât de desăvârșiți am fi noi ca și părinți, deciziile în viață le vor lua copiii noștri. E adevărat că suntem responsabili până la o anumită vârstă să le semănăm cuvântul lui Dumnezeu și să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru ei. Dar în final, deciziile sunt ale lor. Cred că decizia lui Cain de a-și omorî fratele nu poate fi imputată niciodată lui Adam și a Evei, nici unde pe fața pământului și nici unde în Scriptură nu găsim vreo referință la lucrul acesta. Ca părinți ne putem face datoria, dar în ultima instanță este Dumnezeu și ființele acestea care ni s-au dat. Și ei vor lua decizia ce se va întâmpla cu propriile lor viață. Este prima familie de care am învățat în această seară și ne vom ocupa săptămâna viitoare de o altă familie. Este vorba de familia lui Noe. O altă familie care trăiește o dramă extraordinară, o poveste zbuciumată și vom penetra o altă istorie din care sunt convins că Dumnezeu ne va călăuzi să învățăm alte adevăruri care să ne schimbe viața. Pentru a intra în posesia altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie. Și noi ce-am auzit a sa chemare, avem un țel înalt pe acest pământ, mesajul să putem să glorificăm spre cer pe oameni soi elibera. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea Lui, spune-ți tuturor, Iisus Hristos e.